Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş. Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftənin hadisələrinə qısaca nəzər yetirək.
Bərdə rayonunda məskunlaşan Xocalı köçkünləri təhsil hüquqlarının pozulduğunu iddia edərək etiraz aksiyası keçirdilər.
Məktəbimizi bağlayıb və təhsildən kənarda qalmışıq. Cəmaatın fikri eyni fikirdir, məktəb açdırma.
Human Rights Watch illik hesabatını yaydı. 2008-ci ildə Azərbaycanda toplaşma və media azadlığının pozulduğunu deyən bu təşkilat xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasını ciddi problem kimi qeyd elədi. Dünya İqtisadi Forumu 2009-cu il Qlobal Təhlükələr adlı yeni hesabat yaydı. Orada Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 179 ölkə arasında 99-cu yerdə göstərildi. Masallı rayonunda bir qrup sahibkar acılıq etdiyinə görə həbs edildi. Sahibkarlar iddia edirdilər ki, onların mağazaları qanunsuz sökülüb.
25 maddə cərim edib. 1 saat bizdə mənim məhkəməm olub. Aksiyada 5 nəfər. Birinci küçədən tıblar. Gördümdən cərim edirdilər. Bir il 5 sütka verirdilər. Sürət tutan adam isə 10 sütka verirdilər.
Freedom House təşkilatı da ilin yekunları ilə bağlı yaydığı hesabatda Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil elədi. Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik Ylves Azərbaycana səfər elədi. Nardaranda İsrail əleyhinə növbəti kütləvi aksiya keçirildi. Bakıda Cavad xan küçəsi 30-da yerləşən daha bir binada partlayış baş verdi. Ölən və yaralananların olduğu bildirilir.
Bu həftə ilin yekunları ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Freedom House və Human Rights Force təşkilatlarının ənənəvi hesabatları yayıldı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatlardan onların real vəziyyəti əks etdirib etdirməməsindən bəhs edək. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil etdi. Hesabatda qeyd edilir ki, Prezident İlham Əliyev və Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının hakimiyyəti monopoliyaya alması nəticəsində vəziyyət bir qədər də pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının hesabatında isə jurnalistlərin həbsdə olmasından, işgəncə hallarından, toplaşma və media azadlığının pozulmasından bəhs edilir. Mənim sualım əvvəlcə Leyla xanımdır. Bax, Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlarla razılaşmaq olarmı? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Başa vurduğumuz 2008-ci ildə insan haqlarına görə vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib.
Bəli, məncə bütün Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar üçün aydındır ki, vəziyyət pisləşib. İkincisi, əgər bu hesabatları oxusa, siz görürsəsiniz ki, orada adi sözlər deyil, faktlarla gətirilib. Ad-bad, Agil Xalilin işini dəqiq danışılır necə oldu. Seçki ildə Müsavat Partiyası nə qədər çalışdı ki, toplantı keçirsin, mitin keçirsin. Harda, nə vaxt, dəqiq, polis kimi saxladı, nədər saxladı. Yəni ki, faktlarla yazılıb ki, Azərbaycanda söz azadlığa qarşı böyük bir təzyiqlər var. Jurnalistlər ad-bad yazılıb, kim yenə də qaldı qazamatda. Azad toplaşma qadağandı və bu nüfuzlu təşkilatların hesabatları faktlarla yazılıb və onların rəyinə əlbəttə biz 100% razıyıq. Mən deyə bilərəm ki, Ali Həsanovun dünən mətbuatda oxudum sözlərini nə də gərəzli yazılır.
O hesab edir ki, bu hesabatlar obyektiv reallığa əks etdirmir.
Ancaq mən Ali Həsanovun o biri fikrini də yadda salmaq istəyirəm. Deyir ki, Azərbaycan iqtidarı xalqın iradəsi ilə işləyir. Mən elə bir 30 il cavan özümü hiss elədim. Elə bir Brejnevin vaxtı yadınızdadır Komünist Partiyanın qurultayları. Hər şey xalqın adı ilə eləyirdilər. Xalq nəminə, insan nəminə. Biz bunu yaşamışıq, keçmişik. Və yenə də biz mübarizə aparmalıyıq və yaxşı olar ki, vətəndaşlar da başa düşsünlər ki, əgər öz hüquqlarını müdafiə eləməsinlər, təkcə bu hesabatlarla vəziyyət dəyişən deyil.
Aydın. Bəs Rəşid bəy, siz necə hesab edirsiniz? Xüsusilə bizi maraqlandırır media sahəsindəki vəziyyət.
Media ilə bağlı bu təşkilatların hesabatlarındakı konkret faktlara qarşı hələ heç kim etiraz etməyibdir. Yəni ilin əvvəlindən başlayaraq bir-bir sadalasaq, vəziyyəti qiymətləndirməyə çalışsaq, görəcək ki, bizim indiyə qədər hamımızın bildiyimiz və hamımızın qəbul etdiyimiz faktların hamısı sadəcə orada sadalanıbdır. Və sonda isə qiymət verilir ki, yəni bu vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib və s. Qiymətlə kimisə deyə bilər ki, yox, biraz qiymət sərt verilibdir. Məsələn, Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına salırsa, bu qiymətdir artıq, rəydir. Və bununla bağlı mübahisə kimsə eləyə bilər. Bununla bağlı hətta mübahisə eləyərkən deyə bilərlər ki, nəyə görə Ermənistanda vəziyyət pisdir?
Bu barədə həmən suallar verəcək.
Yəni, bax, belə müqayisələr ola bilər, kimsə də fikrini deyə bilər. Amma reallıq odur ki, orada sadalanan faktların hamısı gerçəklikdə var. Yəni, bir-bir elə üstündən belə ötəri olsaq, biz də keçək. Məsələn, ilin əvvəlini bir neçə jurnalist həbsdən buraxıldı. Ondan çox jurnalist vardı həbsdə, bilirsiniz. Bir neçəsi buraxıldı və 4 jurnalist həbsdə qalırdı. O cümlədən Qənimət Zahid həbsdə qalırdı, Mirzə Sakit həbsdə qalırdı, İnullah Fətullayev həbsdə qalırdı və Müşrik Hüseynov həbsdə qalırdı. İlin əvvəlini biz belə başladıq. Bunun da ancaq nə gəldi? Çox qısa bir vaxtdan sonra fevral ayında Aqil Xəlilin məsələsi. Aqil Xəlil fevral ayında döyüldü, 2 nəfər tanınmış vəzifə tutan bir insanlar tərəfindən və bu açıq-aşkar hər yerdə göstərildi. Amma bunun dalınca nə baş verdi? Jurnalist şikayət etdi və jurnalistə qarşı çox ciddi təzyiqlər başladı. Və o təzyiqlər o dərəcə gəldi çatdı ki, o bıçaqlandı, sonra televiziyada istintaqla bağlı o yaranmaz materiallar göstərildi, yanlış istiqamətdə aparıldı işlər və s. Və çox yabırçı bir vəziyyət. Və bunu bir neçə ay ərzində bu baş verdi və ki, Azərbaycan bütün dünya bunu izləyirdi. Bütün həmin o beynəlxalq təşkilatlarında, orada sizin adınızı çəkdiyiniz çəkmədiyiniz təşkilatların hamısının diqqəti buradadır. Mənim yadımdadır, Mikloş Haraşdı gəlmişdi bura. Həmin vaxtda elə Aqil Xəlilin o televiziyalarda o səhnələr göstəriləndən bir qədər sonra idi. Ondan qabaq isə bilirsiniz ki, döyülmüşdü, bıçaqlanmışdı və bütün bu proseslər baş vermişdi. Biz onunla görüşəndə o Aqil Xəlilinlə görüşmüşdü və bundan sonra baş prokuror Zakir Qaralovla görüşmüşdü və oradan bizlə görüşə gəlmişdi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi. Və o bizlə görüşə gələndə o ağlayırdı. İndi o gəlib hadisəni burada görür. Bəli, ATƏT-in bilirsiniz media azadlığı üzrə nümayəndəsidir. O gəlib bura bizə təskinlik verməkdən, biz başladıq ona təskinlik verməyə ki, eyb yoxdur, narahat olmuyor, bunlar hamısı biz öyrəşmişik, düzələcək, bunlar belə olmayacaq və s. İndi o Mikloş Haraşdinin təbii verdiyi qiymət, o ağlayan insan nətər ola bilər ki, yəni bu məsələləri biz öyrəşmişik, bizim üçün adi gəlir, bunlar, biz bu proseslərin hər gün içindəyik və bizim üçün bir qədər belə gündəlik gördüyümüz şeylər kimi gəlir, amma həmin o beynəlxalq təşkilatlar ki, siz onların adını çəkisiniz və başqaları da var ki, bu məsələyə qiymət verirlər. Əlbəttə, onların qiymətinin sərt olmanı tamamilə başa düşmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, bu əslində reallığa
çıxdırır. Dəqiqdir, tamamilə real.
Lilə xanım, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovdan yəni bəzi statlar gətirdi. Mən ümumi istəyədə sanmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə hər il demək olar ki, belə hesabatlardan sonra hakimiyyət rəsmiləri qeyd edirlər ki, bu hesabatlar Azərbaycana qarşı qərəzlidir. Yeri gəlmişkən biz eyni zamanda Prezident Aparatının başqa bir şöbə müdürü Elnur Aslanovla da çox qısaca söhbət etmişik. Burada onun mövqeyini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqelərlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan mükafatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir. Bunun nöqtəyə nəzərdə mən belə düşünürəm ki, Freedom House-un fikirləri və mübarizələri, Freedom House-un nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında söylədikləri fikirlər heç də reallığı əks etdirmir. Azərbaycan bugün tam olaraq demokratik və şəffaf bir cəmiyyət qurur. Bu birincisi. İkincisi olaraq, Azərbaycanda referendumun nəticələri yalnız və yalnız martın 18-dən sonra bəlli olacaqdır. Və bugündən etibarən hansısa bir mülahizələrlə, hansısa fikirlərlə çıxış etmək, bu əslində həmin təşkilatın qeyri-peşəkarlığını, həmin təşkilatın yenə də təkrar edənən qərəzli mövqelərdən çıxış etməsinə bariz nümunəsidir.
İlnur Aslanovun mövqeyini dinlədik. Mənim yenə də sualım Leylə xanıma da. Leylə xanım, bunlar əsasən bu hesabatları onda qərəzli hesab edirlər ki, deyək ki, hətta Ermənistanda seçkilər vaxtı insan tələfatı olmuşdu. Ancaq Freedom House-un hesabatında düzdür. Ermənistanda da vəziyyətin pisləşdiyi qeyd edilir. Ancaq eyni zamanda Ermənistan isə qismən azad ölkələr sırasına daxil edilir. Azərbaycan isə ümumiyyətlə azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir və bu mənada onlar hesab edirlər ki, burada qərəz var Azərbaycanın qarşısında.
Deməli, yadıma salmaq istəyirəm ki, həmin o Human Rights Watch və Freedom House Qarabağın ən çətin vaxtında ətraflı hesabatlar verirdilər və Xocalı məsələsində Human Rights Watch-un hesabatı var, ayrı kitab şəklində çap olunub. Və o vaxtı Ermənistanda oturanlar deyirdilər ki, qərəzlidir. İşğal olunmuş torpaqları olanda həmin o Freedom House və bizim nə qədər itki apardıq, necə humanitar katastrof oldu, o qaçqınlar gəldi, yenə də onların hesabatında oldu. Nə Ermənistanda oturan desinlər qərəzlidir, ya Azərbaycanda oturanlar qərəzlidir, bu vəziyyəti dəyişməyəcək. Nə Yerivanda, nə Bakıda, nə Aşxabadda, nə Taşkentda. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, sivil ölkələrdə diyalog aparırlar. Sivil ölkələr də reaksiya verirlər. Yaxşı dedik, bu pisdi, o pisdi, Buş pisdi, Strasburg pisdi, beynəlxalq təşkilatlar pisdi. Biz hamıdan qəşəngik. Nə olacaq? Burada inkişaf olacaq. İnkişaf o vaxt gedir ki, sən oxuyursan faktlarla hansı irad tutulur və hər irada deyirsən, bununla mən razıyım, bundan razı deyiləm. Bu məsələdə biz işləyirik, çalışırıq vəziyyəti dəyişdirək. Burada məsəl üçün, gəlin biz diskussiya aparaq, təklif eləyək, dərmi masa quraq, biz oturaq, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olsun, məsələni danışaq. Dedə
xanım, bilə hesab edirsiniz.
Bax, bu sivil vəziyyətdə
maraqlı deyil onda, hə?
Yəni ki, kimisə şübhə qalır. Bugünkü iqtidar Azərbaycanı artıq Uzbekistana gətirib çıxardı. Artıq Azərbaycan azad ölkə deyil, necə Orta Asiya ölkələridir, necə Afrikanın bir neçə ölkələridir. Artıq Azərbaycan xalqı hansı ki, o şərqdə birinci demokratik respublikanın bünəsini görüb, Azərbaycan xalqı hansı ki, 88-ci ildə dünyanın xalqı elan olunub Times jurnalında. Bugün bu vətəndaşları, bu xalqı kütləni belə salıblar ki, bunlar ancaq o narkoman kimi fikirləşirlər ki, çörək harda tapım, iş hardan tapım. Bu xalqın kişiləri fikirləşir ki, öz uşaqlarımı necə qoruyum ki, onları mincidov bacıları kimi oğramasınlar və satmasınlar. Hələ bu Freedom House, Human Rights Watch əsas demokratik azadlıqlardan yazır. Azad toplaşma, yəni siyasi vətəndaş azadlıqdan. O dəhşətli vəziyyətdən hansı ilə ki vətəndaşlar yaşayırlar, kimin uşaqlarını oğurluyurlar, ya işgəncə ilə öldürür polis, hələ onu yazmırlar. Hə, 72 yaşlı Nəkçivanda sakin hansını ki saxlayıblar qazamatda, sonra da qanunsuz salıblar həstəxanaya və indi də heç kim bilmir ailəsi hardadır. Bu dəhşətli qanun pozuntularıdır. Hələ də Aslanovlar nəsə danışırlar bundan sonra.
Bəs siz necə hesab edirsiniz? Rəşid bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə hökumətin bu cür reaksiyasını mən birisini nəyə bənzətmək olur? Elə bizi görürlər, başqalarını görmürlər. Hı. Yəni biz hamımız elə günahın içindeyik, niyə bizim adımızı çəkirlər, niyə filan kəsin adı haqqında az danışdılar, bizdən biraz çox danışdılar. Bu yanaşma düzgün yanaşma deyil təbii ki. Və təbii ki, müzakirələr aparıb onu düzətməklə bağlı yollar arandığını göstərmək. Əgər hökumətin gücü çatmırsa, hansısa ehtiyacı varsa, ekspert rəyinə, filana və s. və s. o zaman demək ki, bizim buna işte yardımımıza ehtiyacımız var və s. Belə yardımları da eləyən təşkilatlar indi şuralar ki, çoxdur. Avropa Birliyi, Avropa Şurası və yaxud da ki, hansısa beynəlxalq təşkilatlar, həmin o təşkilatlar və s. Bu heç də Azərbaycan üçün, Azərbaycan hökuməti üçün birincisi hörmət gətirmir. Bütünlükdə bütün dünya bu raportları oxuyur və Azərbaycan hökumətinə münasibət burada formalaşır. Bilirsiniz, məsələn, elə hökumətin iclası olmuşdu və prezident çıxışında bildirirdi ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar var və inkişaf edir və s. Bilirsiniz, bir mənalı olaraq demək lazımdır ki, bir ölkədə əgər söz azadlığı yoxdursa, bir ölkədə əgər media azad deyilsə, o ölkədə iqtisadi azadlıq haqqında danışmaq gülünc bir şeydir. İnsanlar özlərini sərbəst hiss etmirlərsə, onların biznes sərbəstliyi haqqında da o cümlədə mülkiyyətini qorumaq. Əgər Leyla xanım dediyi kimi öz ailəsini, öz şəxsiyyətini insan qoruya bilmirsə, o necə də ümid eləyə bilər ki, sabah öz mülkiyyətini və yaxud öz biznesini qoruya biləcək və s. Bundan sadəcə nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu təşkilatlar pisdir demək yox. Əlbəttə bu təşkilatlar bütün dünyada tanınan təşkilatlardır və bütün məsələlərə təsir edirlər. Onların dedikləri haqqında düşünmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Leyla xanım, bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, əslində nə qədər ki vətəndaşlar özləri öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmırlar, vəziyyət belə də davam edəcək. Bax, Litvada bəzi sosial güzəşlər ləğv edildiyinə görə əhali etirazlara başlayıb. Ancaq Azərbaycanla bağlı deyək ki, bəzi müşahidəçilərin belə fikirləri var ki, fizikada belə bir qanun var, yəni elastiklik qanunu, yəni bir yayı müəyyən qədər sıxarsan, sonra o yay qalxmağa, tullanmağa başlayacaq. Ancaq həmin o fiziki qanuna görə yayı o qədər sıxmaq olar ki, o qədər onun üstünə ağırlıq vermək olar ki, yay öz elastikliyini itirə bilər və o bir də qalxmaz. Yəni, bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq öz elastikliyini itirib.
Yox, siz fizikadan danışırsınız, ancaq mən tarixçiyəm. Birincisi, əgər biz tarixlə baxsaq, biz görəcəyik ki, xalqlar, necə siz deyirsiniz, çox çətin vəziyyətə düşürlər, düşünlər və sonra demokratik mübarizədən əl çəkirlər. Başa düşürlər ki, demokratik sülh yolu ilə vəziyyəti dəyişmək olmaq və ən belə sakit adamlar radikallaşır. Və tarix onu göstərir, xüsusən 20-ci əsrin tarixi, ki, belə vəziyyətdə o ölkələrdə, harda cəmiyyətin əksəriyyəti ac yalavacdır, ümidləri kəsilib, onların informasiya qıtlığı var, onların imkanı yoxdur ki, yaxşı toxusunlar da, yəni ki, inkişaf eləsinlər və orada iki ideologiya hökm sürür, kommunist ideologiyası, kommunist inqilabı və İslam ideologiyası. Biz kommunist ideologiyasını artıq keçmişik, o inqilabın nəticəsini yaşamışıq. Gəlin yadımıza salaq 79-cu il İran vəziyyəti. O həmən ideologlar hansı ki, indi də işləyirlər Vaşinqtonda, o vaxt yazırdılar ki, Vaşinqtonun şah ən yaxın dostudur. Çünki qaz, neft lazım idi. Biz isə Sovet Azərbaycanda yaşayan görürdük ki, nə qədər Azərbaycanı qaçırdılar İrandan. İşgəncə vardı, siyasi dustaqlar vardı, ayrı-ayrı siyasi partiyalar vardı, tudedi, kommunist. Heç kimin aklına gəlmədi ki, bunlar gələbə çalmayacaqlar, radikal İslam gələcək. Bir neçə gün ərzində vəziyyət dəyişdi.
Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda da belə bir şey ola bilər?
Mən sizə tarixdan danışıram. Mən onu danışıram ki, mən bilmirəm burada hansı radikal yol tapacaq. Ancaq o vaxtı ki, bir qapı bağlanır, o bir sipetcərə mütləq açılır. Kambodjaya baxın, izr istəyirəm, Kambodjaya baxın. Millərlə öldürdülər. Axır nə oldu? Dünyada elə bir yoxdur ölkə, harada ki, öldürürdülər, axında inqilab olmasın. Tarixdə ayrı yol yoxdur.
Yox, belə fikirlər də var ki, əslində Azərbaycanda yəni fəaliyyət azadlığı olmadığına görə hər hansı bir hərəkətin, inqilabın baş verməsi də istisna olunur. Deyək ki, 2008-ci ildə Əbu Bəkir məscidi bağlandı. Deyək ki, orada bir partlayış oldu. İndi dindarlar istəyirlər ki, o məscidi bərpa edəsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Yəni, mümkün deyil. Yəni, belə fikirlər də var ki, əslində gözlənilən dini qüvvələrin fəallaşması, hansısa bir İslam inqilabının baş verməsi də artıq istisna olunur ki, çünki bütün sahələrdə fəaliyyət imkanı yoxdur, onda inqilabın da baş verməsi istisna olunur.
Elə şey yoxdur. Bilirsiniz, yenə də fizikadan da enerji var. O enerjiyanı sən bağlaya bilməzsən. O mümkün deyil. Siz deyirsiniz, meşidi bağlasınlar. 2-3 meşid qalmışdı Sovet vaxtında. İslam öldü, adamların ürəyində öldü, ölmədi. Hər kəsin evində o vardı. Heç vaxt ölməyəcək. Onun üçün mən bir də deyirəm, vətəndaşların Azərbaycan cəmiyyəti mübarizə ruhu sönməyib. Niyə üçün? Diviçi rayonun Dələbəci kəndindən savadı olmayan, çox çətin vəziyyətdə yaşayan adamlar gəlirlər və elə qəşəng ərizə yazırlar məhkəməyə. Elə məhkəmədən tələb eləyirlər ki, o polis işçini Hüseynovu məhkəməyə gətir. Elə onların, yəni ki, bu cür adamlar var hansı ki, məhkəmə yolu ilə öz haqlarını tələb eləyirlər. Azərbaycanda Türkmenistan olmayacaq və əgər bunun başlarını kəsəcəklər, onların yerinə silah sursatla gələcəklər. Və bu silah sursağı pul verməyə kənardan adam tapılar. Bax, bu ən çətin vəsillədir. Çünki biz demokratik qüvvələr istəyirik ki, Azərbaycanda sivil demokratik yoluyla inkişaf olsun. Çünkü her bir inqilab bu qandır. Bu çox dəhşətli bir faciədir. Biz o faciədən qorxuruq.
Aydın. Bəşir bəy, sizin fikriniz bu məsələlərə qarşı?
Təbii ki, əgər demokratik yollarla cəmiyyətin inkişaf etdirmək, problemləri həll etmək yolları qapanılırsa, onda insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, bu üsullar, demokratik üsullar, qanunla müəyyən olmuş üsullar deməli işləmir. O cümlədən demokratik dəyərlərin qoruyucusu olan ölkələrin gücü bu məsələdə yoxdur və yaxud da heç maraqları yoxdur. Bu cür fikirlər formalaşır və təbii ki, alternativ yollar həmişə axtarışda olur. Ən azından fəaliyyətdə olmasa da düşüncədə belə bir alternativ yollar artıq insanlar axtarmağa başlayırlar. Belə alternativ yollar Azərbaycan üçün məqbul və yaxşı yollar deyil sözsüz ki, biz bunu qəbul edirik. O cümlədən Leyla xanım dediyi kimi, bu mən konkret olaraq kommunist və ya İslam ideologiyasının belə təhlükəsi haqqında deyilənləri sadəcə bir şey əlavə etmək istəyərdim ki, burada söhbət ideologiyanın nə olmasına getmir. İslamın yaxşı tərəfi də ola bilər və o cümlədən radikal, siz deyən ki, fundamentalist və s. yollarla hansısa bir ideologiya cəmiyyətə zorla sırınırsa, bu da yaxşı olmayan tərəfi kimi qiymətləndirmək var. Amma söhbət burada ideologiyanın getmir. Söhbət hansısa bir konkret bir ideologiyanın totalitar qaydada cəmiyyətə sırınmasından gedir və cəmiyyətin totalitar qaydada bu ideologiya əsasında, bu rejim əsasında idarə olmasından gedir. Kimsə deyə bilməz ki, apatiya var, kimsə deyə bilməz ki, insanlar mübarizə əzmini itiriblər. Bilirsin, insanlar sadəcə mübarizə yolunu hələ ki tapmırlar. İnandırım ki, sənə doğru və yanlış. Söhbət ona getmir. Bir yol ortalıqda olsa və insanlar ona inansalar, onun arxasınca o dəqiq gedəcəklər. Çünki başqa yolları artıq ümidlərini itiriblər. Bax, təhlükəli olan məsələ bu məsələdir.
Bu mənada sonda sizdən soruşmaq istəyirəm. 2009-cu ildə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Azərbaycan çox yaxşı ki, mən hesab edirəm, ən azından bir demokratik dəyərlərin daşıyıcısı olan bir məkana doğru bir pəncərəsi var. Yəni, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə xeyli geniş əlaqələri var və bu əlaqələr Şərq Partnyorluğu proqramı çərçivəsində bu il daha da genişlənəcək. Azərbaycan təkcə keçmiş totalitar ölkə olan Rusiya ilə və yaxud da ki, indiki totalitar ölkənin İranın arasında deyil. Yəni, tək o deyil, həm də bir pəncərəsi var. Və mən hesab edirəm ki, nə qədər biz sıxılsaq da bu baxımdan, yandan, arxadan və s. nə qədər sıxılsaq da amma müəyyən bir imkanlar və çıxış imkanlarımız var. Azərbaycanda müəyyən institutlar var. Bax, partiyalar var, barizə aparan müəyyən media qurumları var, müəyyən təşkilatlar var. O cümlədən indi siz Əbubəkir məscidindən dediniz, mən Cümə məscidinin adını deyə bilərəm ki, halbuki bir neçə il bundan qabaq bağladılar və uzun zamandır onlar da belə hüquqsuzlar. Xeyli bir müəyyən bir institutlar var. Mən düşünürəm ki, belə institutların olması ən azından müəyyən bizə imkan verir ki, biz totalitar yollarla yox, müəyyən demokratik yollarla addım-addım dəyişək. Və mən arzu eləmirəm ki, Azərbaycan elə bir böhranlarla üzləşsin ki, insanlar, minlərlə, milyonlarla insanlar küçəyə çıxmaq məcburiyyətində qalsınlar.
Leyla xanım, yaşında sizin fikrinizi eşitək.
Mən də razıyam Rəşid bəylə ki, bizdə yeri hökumət təşkilatları mövcuddur, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, müstəqil mətbuat hələ var, çox cəsarətli jurnalistlər, vətəndaşlar hansı ki savadlıdırlar və öz hüquqlarını qanun çərçivəsində müdafiə eləməyə qadırdılar və müdafiə edirlər. Yəni ki, hər bir Azərbaycanı özünü vətəndaş kimi hiss eləsin və başa düşsün ki, bu bizim vətənimizdir, bu bizim evimizdir və lazımdır ki, burada biz sərbəst insan kimi, vətəndaş kimi yaşayaq. Hər kəs, əgər biz hamımız, ha vaxt bizdən rüşvət istəyirlər, rüşvət verməsək, haber bizə təzyiq eləyirlər, müdafiəyə qalsaq, susmasaq, onda vəziyyət dəyişəcək. Çünki bugün hələ qapı bağlamıq, o pəncərə hələ var və ondan istifadə olunmalıdır.
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
ATƏT Minskrupun həmsədrlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası toplantı keçirməlidir.
Daha
bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yerindən görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.